Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, je tady naše další rozhlasová lékárna, kterou vás dnes bude provázet Ivana Šuláková. Dnes v ní budu s mým hostem mluvit o vyspělých lékařských technologiích, které jsou nedílnou součástí co nejpřesnější diagnostiky. Mým hostem je proto paní doktorka Pavla Hanzlíková, vedoucí lékařka magnetické rezonance Fakultní nemocnice v Ostravě. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobré dopoledne vám, posluchačům.
No, jak už sám název vašeho pracoviště napovídá, mluvit dnes budeme právě o magnetické rezonanci, takže rovnou přidám i telefonní číslo k nám do studia pro naše posluchače, kteří by se vás chtěli cokoliv k tomuto tématu zeptat. Milí posluchači, telefonovat můžete na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, magnetická rezonance má, respektive Fakultní nemocnice Ostrava má od loňského podzimu jako první zdravotnické zařízení v Moravskoslezském kraji magnetickou rezonanci, která má magnetické pole 3 Tesla. Přiznám se, že já tak úplně nechápu, co to znamená, tak nám vysvětlete, v čem je lepší toto zařízení než jiná podobná zařízení v kraji, případně v celé České republice.
Tak já vás trošku opravím, má to od letošního podzimu, takže jenom
až úplná novinka.
Ano, úplná novinka, v provozu jsme asi 2 měsíce. Když si představíte magnetické pole, to máme všude kolem nás. Naše zeměkoule má taky magnetické pole, to má hodnotu asi 0,02 Tesla, to znamená asi 10 000krát méně, než má náš nový přístroj. Běžná magnetická rezonance, což asi posluchači už znají, pokud absolvovali vyšetření, má 1,5 Tesla. Ty 3-teslové přístroje se většinou instalují do krajských nemocnic nebo do fakultních nemocnic a slouží jakoby nástavbová péče o pacienty, protože diagnostika na nich je velmi přesná. Ta struktura tkání se nám zobrazí mnohem detailně a jsme schopni lépe pochopit i jiné možnosti toho zobrazení. My v podstatě díky magnetické rezonanci nevidíme jenom strukturu tkáně, ale jsme schopni říct, z čeho se ta tkaň skládá, to znamená, jaké metabolity jsou součástí té dané tkáně a třeba jak nám běží voda v té tkáni, jak nám voda difunduje. Všude se nám voda v těle pohybuje se nám v cévách, ale i mezi buňkami, z buněk do buněk, a i toto je magnetická rezonance schopna zobrazit.
Takže jsem to řekla správně v tom úvodu, že vlastně umožňuje co nejpřesnější diagnostiku.
Přesně tak, ten náš přístroj je jeden z mála klinických aplikací takto vyspělého přístroje. V České republice v podstatě neexistuje pracoviště, které by takto dokonalý stroj mělo pro klinickou diagnostiku. Jsou tyto přístroje, ale většinou ve vědecko-výzkumných ústavech. U nás je použita tahle rezonance i v klinickém použití a budou z ní profitovat zejména pacienti s nádorovými onemocněními a pacienti, dejme tomu neuroonkologičtí, to znamená pacienti, kteří mají onemocnění mozku, onemocnění míchy, a to zejména nádorové.
To spektrum vyšetření ale daleko širší, netýká se jenom těchto závažně nemocných pacientů, i když je to úhel pohledu, které to onemocnění je vážné. O jakých konkrétních dalších diagnozách tady hovoříme, které by mohly využít té vaší magnetické rezonance?
Tak tenhle stroj je schopen zobrazit cokoliv z lidského těla, co se na rezonanci vyšetřit dá. To znamená plné spektrum, ať už se jedná o vyšetření jater, o vyšetření ledvin, o vyšetření malé pánve, o vyšetření kloubů nebo měkkých tkání. Speciálně je opravdu ale určen na zobrazení centrálního nervového systému, míchy, mozkomíšních struktur, a v podstatě velmi dobře nám ještě pomáhá v zobrazení orgánů malé pánve, a to zejména močového měchýře, konečníku, prostaty.
Magnetická rezonance, to je dnešní téma lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte, máte-li chuť se zeptat v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, telefonujte hned po písničce na číslo 59 611 2266. Odpoví vám paní doktorka Pavla Hanzlíková z Fakultní nemocnice Ostrava.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
O magnetické rezonanci si v naší rozhlasové lékárně povídám s hostem, paní doktorkou Pavlou Hanzlíkovou z Fakultní nemocnice Ostrava. A pokud se jí chcete také na něco zeptat, milí posluchači, k dnešnímu tématu, můžete k nám telefonovat na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, pojďme se teď podívat na samotný proces vyšetření. Magnetická rezonance využívá silné magnetické pole, které působí na každý kovový předmět v těle. To ale může být u některých pacientů kontraindikací. U koho konkrétně?
Tak je vždycky dobré zvážit, jestli to vyšetření je přínosem. To je vlastně základní indikační kritérium, jestli nás to vyšetření někam posune a změní následnou terapii. To by mělo být první, o čem indikující lékař uvažuje. A poté bude muset s pacientem probrat případné kontraindikace. A jak už jste řekla, jedna z nich je přítomnost kovového materiálu. Hodně pacientů, obzvlášť ve vyšším věku, je například po bypassu. To znamená, mají kličky v kosti hrudní, mají třeba zavedené stenty v tepnách na srdíčku. A toto by mohl být problém. Platí ale obecné pravidlo 6 týdnů. To znamená, pokud jste po takovém výkonu déle než 6 týdnů, předpokládáme, že ta tkáň velmi dobře obklopila ten cizorodný materiál, již ho uchladí a nestane se zdrojem žádných komplikací. Samozřejmě komplikovanější situace je v případě elektronických přístrojů, které jsou zavedené do lidského těla, což je například kardiostimulátor. Dříve standardně kardiostimulátor byl kontraindikací. Pacient nemohl za žádných okolností přijít na magnetickou rezonancí. V poslední době se zavádějí srdeční stimulátory, které nám umožňují vyšetření, ale za přísných podmínek. Jednak se musí přepnout ten vlastní kardiostimulátor, to znamená kardiolog uvede přístroj do módu, který umožňuje vyšetření, a jednak my musíme náš přístroj nastavit tak, aby to vyšetření bylo možné. Ale znovu upozorňuji, není to u všech kardiostimulátorů, k tomu existují přesné bezpečnostní pokyny a indikující lékař o tom ví. Úplně stejná situace je například u kochleárního implantátu.
Teď mi řekněte, jak třeba to funguje v případě kloubních náhrad, které taky mohou být kovové, nebo různé dlahy, šrouby v kostech.
Tak většinou tyto dlahy už v dnešní době jsou z materiálu, který je titan, to znamená, není to látka, kterou ovlivňuje magnetické pole. On je v podstatě nemagnetizovatelný. Takže to není pro nás problém ani do těch 6 týdnů. A pak platí to zlaté pravidlo 6 týdnů. V momentě, kdy máte například dlahu v kosti, dejme tomu na dolní končetině, tak po 6 týdnech ta kost ji obklopí natolik, že se uchladí, a i když mi dáme do silného magnetického pole, ona se zahřeje, nespůsobí žádný problém.
Mám známého, který ještě z dob povinné vojenské základní služby má střepinu v těle. Má ji tak blízko klíčového místa u páteře, že nebyla vyňata, protože by to představovalo nějaké riziko. Ten by mohl podstoupit takové vyšetření magnetickou rezonancí?
Tak děkuju za krásný příklad. To zrovna je pacient, u kterého nevíme, z čeho ta střepina je, a je na kritickém místě. Takže my ho nevyšetříme bohužel za žádných okolností, protože bychom ho ohrozili na životě. Tady ta pozice je pravděpodobně taková, že by ohrozila jeho kvalitu života do budoucna, takže my jsme vlastně úplně ve stejné situaci jako chirurg, který by měl provést zákrok.
Napadá mě ještě možná jedna podoba kovu v těle, a tím jsou různé kovové zubní výplně, kovové čepy u zubních implantátů a podobně. Jsou ty překážku v provedení této diagnostiky?
Tak to je taky velmi zajímavá otázka, děkuji za ní. V podstatě, pokud budeme vyšetřovat, dejme tomu páteř nebo koleno, tak nám nevadí. Pro toho pacienta nepředstavují žádné riziko. Ale v momentě, kdy potřebujeme vyšetřit mozek, tak už se může jednat o rizikový proces, protože tady dochází zejména k porušení toho zobrazení. My v podstatě dostaneme nějakou změnu obrazu, kdy dejme tomu 2 mm struktura se změní na 3 až 5 mm a změní zcela svůj tvar, což může být problematické. Ukážu to třeba na příkladu mladé dívky, která má rovnátka a má podezření na roztroušenou sklerózu. Tady v tomto případě to bude velmi komplikované, protože ta diagnostika nebude přesná, dojde nám k znehodnocení toho zobrazení a například takovéto monitorování pohybu vody v těle, ty difuzně vážené obrazy jsou velmi komplikované. Nicméně musím velmi pochválit naše ortodontisty a stomatology, protože máme pacientku za loňský rok, která měla tumor mozkový, a vyšli nám velmi ochotně vstříc a zcela zdarma jí rovnátka sejmově nasadili.
59 611 2266. To je telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě vysíláme naši pravidelnou lékárnu. V ní jsme se dnes zaměřili na magnetickou rezonanci. Tématu se budeme věnovat i po písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
O magnetické rezonanci si v dnešní lékárně Českého rozhlasu Ostrava povídám s mým hostem, paní doktorkou Pavlou Hanzlíkovou z Fakultní nemocnice Ostrava. A pro radu či odpověď na otázku si k nám zatelefonoval i pan Josef, který už je teď na lince. Vítáme vás u nás. Dobrý den. Haló, slyšíme se? Pane Josefe, jste napřímo? Tak, pan Josef nevydržel v průběhu písničky, takže si může zavolat ještě jednou. Paní doktorko, já se tedy zeptám, co bychom vlastně před tím samotným vyšetřením magnetické rezonance měli, neměli používat, abychom třeba následky neskreslili?
Tak je velmi důležité, abychom v podstatě toho pacienta měli prostého jakéhokoliv kovového předmětu. To znamená, je naprosto zbytečné chodit se šperky. Zbytečně nás to zdržuje, je to zdrojem stresu i pro ty pacienty, takže pokud jdete na vyšetření magnetickou rezonancí, prosím bez šperků. Určitě pro ženy nemalujte se, protože maskara, klasická řasenka, obsahuje kovové partikule, zase může být problémem.
Vidíte, to jsem vůbec netušila.
A my vás můžeme požádat o odlíčení ještě předtím a zase je to pro vás nepříjemné. V podstatě, pokud by hrozilo podání kontrastní látky, která nám pomáhá trošičku odpovědět i na další otázky, když potřebujeme, tak by bylo dobré, aby byl pacient 2 až 4 hodiny nalačno a jinak v podstatě neexistuje žádná kontraindikace.
K tomu se ještě dostaneme, ale já bych možná zůstala právě u těch kovů. Vy jste říkala řasenka, to je pro mě velmi překvapující, určitě šperky, ale když to vyšetření probíhá, ten pacient je oblečený nebo je nahý, protože samozřejmě i na tom oblečení jsou některé kovové prvky.
Tak i na toto jsme připraveni, zase tohle není problém, ale uvědomme si, že ten pacient leží ve velkém tunelu, kde do něj pouštíme elektromagnetické pulzy, které jsou v podstatě magnetické a můžeme si to zkresleně představit jako obrovskou mikrovlnnou troubu. Takže ten pacient je zahříván neustále. Jedeme úplně v jiných frekvencích, neexistuje žádná možnost nějakého poškození. Tam za 30 let klinické praxe víme, že žádné následky nejsou a nikdy nebyly popsány v klinické praxi. Ale ten pacient se zahřívá. To znamená, prohřeje se a je mu teplo. Spotí se. To znamená, když nám třeba přichází pacient na celotělové vyšetření, doporučujeme vzít si třeba bavlněné pyžamo, protože nemá žádné kovové části. Když se spotí, tak se cítí komfortně i potom. Samozřejmě, pokud přijde někdo a má, dejme tomu, nějakou kovovou aplikaci, i na to jsme připraveni, máme speciální pláště, které pacient obdrží, v žádném případě není nahý.
Mně se líbí ten váš příklad s tou mikrovlnnou troubou. Tady vlastně nejde jenom o zkreslení těch výsledků tady té zobrazovací metody, ale vlastně ten kov sám o sobě se zahřívá, protože v mikrovlnce, když dáte nádobí, které má kovové barvení, tak vám to vystřelí.
Ano, tak to je krásně zobrazeno, co by ten kov mohl udělat. My si uvědomíme, že když dáme kov do magnetického pole a ještě do cívky, protože ten tunel je vlastně jedna velká cívka, tak nám vzniká elektrický proud a ten může být zdrojem výboje. Ten by nám mohl toho pacienta popálit. Proto jsme tak opatrní a proto se snažíme, aby tam žádný kov opravdu nebyl. Musím říct, že máme i zkušenost takovou, že dejme tomu koňská mast, už nevím jakého výrobce, to je asi úplně jedno, taky obsahuje kovové partikule a mně se stalo v mé klinické praxi, že se mi několik pacientek spálilo a pak přiznali, že se touto koňskou mastí namazali. Takže opatrně.
Pokud možno nenatírat se ničím před takovým šetřením.
Ano, i sprchovat se, nechat volně oschnout a nepoužít ani make-up, ani maskaru a ani lak na vlasy. I ten může mít kovové partikule.
Zkusíme dát prostě dalšímu volajícímu posluchači. Poprosím vás, vemte si sluchátka, paní doktorko. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, Alena z Ostravy. Já jsem se chtěla zeptat, když mám ten stent k srdci a dvě kloubní náhrady, je možno takovou rezonanci podstoupit?
Určitě není žádný problém, paní Aleno. Pokud jste víc než 6 týdnů po aplikaci těchto kovových materiálů, není žádný problém.
Děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
Nashledanou, hezký den.
Paní doktorko, už jste tady zmínila, že vlastně při samotném vyšetření se používá takzvaná kontrastní látka. Jak se aplikuje?
Tak kontrastní látka, jenom na začátek řeknu, obsahuje gadolinium, což je těžký kov, který je navázaný ve speciální sloučenině, aby se nám tento těžký kov v těle neuvolňoval. A jak jste teďka sami slyšeli, jedná se o kov, mění nám magnetické vlastnosti tkání a podává se do žíly. To znamená, podobně jako se bere odběr krve, asistent náš radiologický zajistí žilní vstup, většinou je to plastová kanylka, zase je plastová, nesmí tam být kov, a do ní normálně aplikuje asi 10 ml kontrastní látky. Co se týče alergických reakcí, to je velmi častý dotaz. Tam se neobáváme, jsou velmi zřídkavé a většinou velmi lehké. To znamená nějaké zčervenání, kopřivka. Za svou 20-letou zkušenost jsem zažila asi dvě takové těžší reakce. Není to situace jako na CT, kde pacienti třeba znají ty alergické reakce. Jedná se o úplně jinou kontrastní látku.
Říká paní doktorka Pavla Hanzlíková, vedoucí lékařka magnetické rezonance Fakultní nemocnice Ostrava, která je hostem naší dnešní rozhlasové lékárny. Pokračovat v ní budeme opět po písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Poslední část rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázky, na které dnes odpovídá paní doktorka Pavla Hanzlíková z Fakultní nemocnice Ostrava. Ještě připomenu, že dnes se věnuje magnetické rezonanci a na něco v této souvislosti se chce zeptat i náš volající posluchač. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den, kdo pak volá?
Dobrý den, tady posluchač z Opavy. Já jsem se chtěl paní doktorky zeptat. Já pořád nevím, jaký je rozdíl, když mě posílají na vyšetření, mezi magnetickou rezonancí a CTčkem.
Ano.
Jestli mi mohla paní doktorka to říct.
Děkujeme za zavolání a určitě děkuji. Vysvětlíme. Mějte se hezky.
Děkuji, nashledanou.
Tak určitě rozdíly jsou poměrně podstatné. CT vyšetření je s použitím ionizujícího záření, to znamená radiace. Magnetická rezonance je bez tohoto vyšetření. Samozřejmě existují orgánové soustavy, které jsou lépe viditelné na CT, například plicní parenchym, to znamená, pokud potřebujete vyšetření plic, tak jednoznačně CT na prvním místě. Pokud potřebujete vyšetření mozku nebo míchy, tak je na prvním místě magnetická rezonance. Pokud jste třeba pacientem, který je v dlouhodobém sledování a chodí na pravidelné kontroly, tak existují speciální postupy, které jsou doporučeny a tam je většinou součástí CT vyšetření plic a dutiny břišní. Takže takové to běžné sledování, dejme tomu u onkologických diagnóz, probíhá na CT vyšetření. Pokud se něco najde a nelze zodpovědět velmi dobře z toho CT, doplníme magnetickou rezonanci.
Tak a vy jste mi tady, paní doktorko, svou odpovědí navedla na další otázku. Vy jste vlastně říkal, že CTčko je obdoba radiologického vyšetření nebo typ radiologické vyšetření, se kterým se musí nakládat velmi opatrně, co se týče opakování. A jak je to s tou magnetickou rezonancí? Dá se podstupovat opakovaně a pokud ano, v jakém časovém odstupu?
Tak vzhledem k tomu, že nevyužíváme ionizující záření a pokud nepodáváme kontrastní látku, tak v podstatě nezanecháváme žádné následky a za 30 let klinické praxe žádné následky nemáme popsány. Odstup. Uvedu vám příklad. Přijde dítě, které má akutní neurologický problém, my jej vyšetříme. Standardně se třeba stane, že v periferní nemocnici je vyšetřeno na CT, kde se najde nějaká expanze. U nás už provedeme magnetickou rezonanci, kterou chystáme už pro neurochirurgický výkon. To znamená, provedeme například detekci center řeči, center pohybových a provedeme takzvaný navigační sken. Dítě absolvuje operaci a během výkonu anebo těsně po výkonu absolvuje kontrastní kontrolní vyšetření a dejme tomu za dva dny klidně opět. Není problém. Vzhledem k tomu, že opravdu nemáme kontraindikaci a nemáme nežádoucí účinky, tak můžeme opakovat, jak je potřeba. Trošku opatrní musíme být s aplikací kontrastní látky, ale jak už jsem říkala, aplikujeme velmi malé množství, většinou do 10 ml, což i naše ledviny zvládnou naprosto bez problému, pokud je člověk zdravý. A to je jedna z věcí, kterou taky potřebujeme vědět před vyšetřením.
Je nějaká skupina pacientů s konkrétní diagnózu, která nemůže podstoupit magnetickou rezonanci?
Tak když pomineme pacienty, kteří mají nějaký kovový přístroj v sobě, to už jsme rozebírali, tak bych zmínila asi jenom maminky v první třetině těhotenství. Tady jsme velmi opatrní, to je taková ta kritická třetina, kde jsou všichni velmi bojácní a mají oprávněný důvod, takže i my jsme bojácní a snažíme se ta vyšetření nedělat. Pokud je provedeme většinou z vitální indikace, to znamená ve stavu, kdy je maminka ohrožena na životě. Uvedu zase příklad, když přijde mladá žena, která je dejme tomu v 8. 10. týdnu těhotenství, má prudké bolesti hlavy a je riziko, že má ucpán odtok krve z mozku, tak toto je situace, kdy určitě provedeme nativní, to znamená bez použití kontrastní látky, vyšetření, které nám vyloučí nebo potvrdí tuto diagnózu a velmi mění další strategii léčby. To je takzvaná vitální indikace. Tak toto je skupina, kterou bych tak jako řekla, že jsme opatrní, ale pokud bude potřeba, i tady použijeme.
jsou lidé, kteří trpí různými klaustrofobickými stavy, stavy paniky a podobně. Zdá se tedy, že u nich magnetická rezonance bude složitá, protože vlastně jsou umístěni do takového tunelu. Můžete jim nějak pomoci a zjednodušit jim tu situaci?
Tak já jenom řeknu, ten tunel je naprosto nezbytný. Abychom dosáhli stabilitu toho magnetického pole, tak my potřebujeme optimální prostředí. Proto když si vezmeme ty slabší rezonance, ty 1,5 tesla, ty mají většinou ten tunel délky 1,40 m. Takže když si tak představíme 1,70 m vysokého člověka, tak 30 cm jeho těla nám kouká ven. U našeho nového přístroje jsme na délce 1,80 m a je to právě proto, abychom zajistili tu stabilitu toho magnetického pole. A v podstatě já velmi dobře chápu, proč jsou lidé vystrašení a proč se toho bojí. To vyšetření představuje 15 až 20 minut naprosto nehybného ležení a my třeba na tom novém stroji už jim můžeme pomoct tím, že je ten tunel prosvětlený. Pouštíme jim tam vzduch, je tam speciální výstup klimatizace, který jim dává pocit, že opravdu toho vzduchu mají dostatek a ještě s nimi jsme v kontaktu. Pacient má po celou dobu vyšetření v ruce takový gumový balónek, což je takové jakoby tlačítko první pomoci, který zmáčkne, když se cítí už opravdu velmi špatně. Navíc jsme s ním přes komunikační zařízení v kontaktu. Vždycky se ho ptáme mezi jednotlivými sekvencemi, mezi jednotlivými částmi toho vyšetření, jestli se cítí v pořádku. Samozřejmě velmi dobře pomáhá, je to moje osobní zkušenost myslet na příjemné věci. Dámy mohou myslet na to, že se odmění zákuskem, pánové zajdou s kamarádem na pivo a určitě tahle autosugestce pomáhá. Pak samozřejmě v dohodě s indikujícím lékařem můžeme podat nějaké tlumící léky, které nám mohou pomoci a u pacientů, kde je vyšetření nezbytné a mění nám terapii a je potřeba ho provést, i když ta klaustrofobie je silná, můžeme pacienty uvést do celkové anestezie, ale je potřeba vyvážit rizika celkové anestezie vůči tomu zisku.
Vidím, že náš čas se krátí, proto mám na vás poslední otázku, paní doktorko. Jak se chovat po vyšetření? Co dělat? Napadá mě pitný režim v souvislosti s kontrastní látkou.
Tak, jak už jsme říkali, člověk vyjde z magnetické rezonance prohřátý, spocený, to znamená i trošku unavený, když si vezmete to množství energie. Takže určitě si neplánovat žádné vrcholové výkony, mít spíše klidový režim, ale není to nezbytné. A pokud dostanete kontrastní látku, doporučuji minimálně 24 hodin. Zvýšený pitný režim, ale nebudu specifikovat, jak si posluchači ten zvýšený pitný režim
představí. Tam by se ta látka vyloučila.
Potřebujeme ji naředit a potřebujeme ledvinami dostat co nejrychleji ven.
Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí, ta příští to bude opět 4. listopadu a budeme v ní mluvit o kardiovaskulární rehabilitaci. V této chvíli děkuji za cenné rady mému dnešnímu hostu, kterým byla paní doktorka Pavla Hanzlíková, vedoucí lékařka magnetické rezonance Fakultní nemocnice Ostrava. Děkuji vám a někdy příště se budu těšit opět na viděnou.
Já vám děkuji, ještě mám jen takovou poznámku, prosím, očkujme se všichni.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne přeje Ivana Šuláková.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.